Jag ska synge en sang som heter Peters sang. Jag har historien om Peter alltid snackat väldigt starkt till mig. För jag ser Peter var en man som hade ett väldigt engagemang för Jesus, men han hade också en väldigt svag karaktär i livet. Han var kanske väldigt impulsiv och gav gas, så när Herren sa något så gjorde han det som Herren sa. Och han hade sin uppenbarelse om vem Jesus var också. Han var den som Jesus sa att denna uppenbarelse att jag är Messias, den levande Guds son. Det är inte någon människa som har gett det, men det är far i himlen som har visat detta. Så han hade Peter hade en väldigt sån connection med Gud och connection med Jesus, men han hade också en väldigt skröplighet och svaghet i livet. Och därför har jag kunnat relatera mig väldigt till Peter. Så denna sången heter Peters sång, men det är också en sång som omhandlar mitt liv, men jag personifierar Peter i sången.
Jag sa du var Messias, den levande Guds son, att du hade livets ord, du var svaret på vår bön. Om alla andra förnektet dig vid din sida, jag skulle stå. Jag var ju klippen du kunde stole på. Till mig då hanen går, dina ögon klövde min själ och jag mintes ditt ord. Jag hade förnektat dig då du trängde mig så sårt, då jag gick därifrån bitter till jag grå. Kan du tillgi mig? Kan du tillgi mig? Jesus, kan du tillgi mig? Kan du tillgi mig? Jesus, tillgi mig. Graven var tom. Hur har de lagt sig hem? Maria sa du lever, Jesus har stått upp igen. Hoppet som försvant, det tänt upp in i mig. Jesus min kär frälse, som jag längtar efter att få se. Vi såg dig vid bredden, du sa barn, har dig fått någon fangst? Kast garn från den andra sidan, där får det en helt ny chans. Då någon sa det var mästaren från båten, jag kastet mig ut och svämte in till dig den levande uppstande Gud. Har du tillit mig? Har du tillit mig? Har du tillit mig? Jesus, har du tillit mig? Har du tillit mig? Jesus, tillit mig. Du sa mitt barn, jag gav mitt
i min rättfärdighet. Nå skjønner jeg min frelser, hvor høyt du elsker meg. Jeg tror på deg, Jesus, og den nåde som du har vist mot meg.
Takk skal du ha, Øystein. Nydelig sang, altså. Han sang den på det treffpunktet vi hadde her for en tid tilbake, og det var sterkt da, og det var sterkt nå. Sang og tekst, det gjør noe med oss. Når vi forstår det vi hører og det vi leser, så gjør det noe med oss. I dag så har vi, jeg nevnte jo at det er en stor dag. Vi skal døpe mennesker, 7 personer, og det er en seier for Guds rike, for når jeg reiser rundt i verden, jeg reiser i litt sånne, skal vi si, vanskelig land når det gjelder evangeliet, men evangeliet, det har en sprengkraft. Og jeg merket meg en ting, for jeg har tenkt på hvor viktig er denne dåpen. Hvor viktig er det å la seg døpe? Så har jeg lagt merke til det at i visse land, så de sier at det greit når jeg leder mennesker til Jesus, mens i det øyeblikket vi sier at vi skal døpe dem, da det dødsstraff. Det litt spesielt. Så tenk litt på det. Hvorfor er det så viktig? Jeg tror at i 2000 år så har den onde, den har aldri vært noe spesielt glad i dåpen. Så det har vært mye slagsmål, sånn åndelig sagt. Altså diskusjoner hit og dit om dåp, men Bibelen er veldig tydelig på det. Det står så mye om dåpen i Bibelen. Så i dag, alle dere som har ventet på det, får sin dåpspreken i dag. Er det greit? Og så er jo vi en pinsemenighet, og på en måte, hva står vi for? Hva er vårt syn når det gjelder dåpen? Og det er ikke ute etter å krangle med noen som helst, for at her kan man se forskjellig. Men jeg har lyst til å lese noen vers fra Bibelen. Og jeg har veldig tro på det å la seg døpe. Når jeg kom til tro på Jesus, jeg har egentlig trodd hele livet. Jeg var døpt som barn også, men så i en alder av 25 år, etter at Jesus hadde kalt på meg i nesten 2 år, så til slutt så valgte jeg å bøye meg. Jeg klarte nesten ikke å la være. Til slutt så bøyde jeg meg. Og hva mener jeg med at det var hjertet mitt som bøyde seg? Det var liksom ikke noen... Jeg måtte bare finne en kirke, jeg måtte finne en menighet som trodde på Gud, som sang om Jesus. Så kom jeg dit, og så ble jeg så møtt av Gud. Det var akkurat som å komme hjem, husker jeg. Når jeg kom inn i den atmosfæren hvor de sang sanger om Jesus, og de ba og priste Herren, så kjente jeg, dette har jeg savnet. Så da kunne jeg gjenkjenne at jeg hadde vært borte fra Gud sånn, i fellesskapet. Aldri i mitt hjerte. Men en liten tid etterpå der, så husker jeg det at vi sto en gjeng og skulle be sammen. Og vi holdt hverandre i hendene, tror jeg også, faktisk. Det var en ungdomsgjeng etter et møte. Og så sto vi og ba, og jeg hadde jo aldri bedt en bønn høyt før. Jeg hadde aldri bekjent Jesus som min frelser. Selv om jeg tok imot Jesus da jeg var 12 år på et teltmøte, sånn, så skjedde det noe med meg, for jeg gikk fram. Men det var noe i det jeg bekjente Jesus. Da skjedde det noe. Jeg sa omtrent sånn bønn som dette her er, så sa jeg, takk Jesus for at du har frelst meg. Bang! Så skjedde det noe med meg. Og jeg ble fylt av den hellige ånd. Og så husker jeg at jeg følte veldig sterke ting også, og det er en personlig vitnesbyrd da. Så jeg måtte sette meg ned, for jeg følte at jeg nesten skulle ramle. Jeg ble så fylt av Guds kraft. Og jeg trodde alle opplevde det, og så skjønte jeg etterpå at det var jeg som hadde opplevd det. For det slusene hadde åpnet seg fra mitt hjerte, fra min ånd og ut i min sjel, og ut i hele kroppen. Det bare sitra av Guds kraft. En herlig opplevelse. Og så, nesten sånn intuitivt, så tenkte jeg, men jeg kikket, så spurte jeg, har dere dåp her, sier jeg. For jeg bare jeg skjønte det, at jeg må la meg døpe. Og ja, neste søndag så skulle jeg ha dåp. Yes, da vil jeg bli døpt, sier jeg. Og jeg visste veldig lite om hva dåpen var, men intuitivt i mitt hjerte, så visste jeg må bli døpt, for nå jeg kommet til tro. Og det klart, jeg hadde nok helt sikkert vært på noen møter hvor jeg hadde sett det også. Så det kan være noe der, men samtidig troen kommer av det du hører. Ikke sant? Og dåpen, det mener jeg en befaling, og ikke en anbefaling. Dåpen en befaling. La dere døpe. Apostelens gjerninger 2:38 sier det sånn. Peter sto fram på pinsedagen, da hadde akkurat den hellige ånd falt. Og så sto han fram og forkynte Jesus. I dette navnet skal det gis tilgivelse for synder. Og så sier Peter i vers 38, 2:38. Da sa Peter til dem, omvend dere, og enhver av dere skal, ikke hvis du føler for det, nei, skal la seg døpe i Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Så det en kobling her mellom å la seg døpe og den hellige ånds gave også. Men så vet jeg også at jeg ble åndsdøpt før jeg lot meg døpe. For det skjedde samme kvelden som jeg bekjente Jesus. Da begynte jeg å... ånden fløyt i meg, og jeg talte i tunger. Men om man allerede døpt i den hellige ånd, så skal man også bli døpt i vann etter det. Og dette opplevde Peter senere i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger. Der står han fram i Cornelius' hus, og så forkynner han Jesus, at i dette navn skal det gis tilgivelse for synder. Og da de hørte det ordet, står det, så begynte alle å tale i tunger. Før han hadde rekt å døpt dem, altså. Og da stussa Peter, vet du, for han trodde at du måtte bli døpt først, og så skulle du bli døpt i den hellige ånd. Men det kan gå begge veier. Men at det en connection mellom den hellige ånd og, holdt jeg på å si, dåpen, det synes jeg tydelig, altså. Jeg og Rikard har snakket om det i det siste, men dette har jeg koblet og sett, ja, at det en connection der. Og jeg tror at dåpen i den hellige ånd for alle mennesker, alle troende. Den som tror, disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de tale i tunger. Ok. Men der sier han Apostlenes gjerninger 10:47-48. Kan noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd som vi? Og så sier han, og han befalte at de skulle bli døpt i Herrens navn, som Jesu navn. Så ba de ham bli der noen dager. Og vi ser igjen og igjen at det skjer i Jesu Kristi navn, og til Jesu Kristi navn. Det har sneket seg en greie som jeg bare skal touche i et minutt. Det at det står at du skal gå ut i Matteus 28, så står det, gå ut i hele verden, i det dere døper dem, til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Men det egentlig ikke noe navn. Faderen ikke egentlig et egen navn, sånn sett. Så dette navnet, det forsto disiplene hvem var. Det var Jesu navn de skulle bli døpt til. Det faktisk en liten detalj der. Så det der å bli døpt til Jesu Kristi navn. For det står at det i dette navnet. Det finnes ikke noe annet navn under himlen som man kan bli frelst ved. Mange prater om Gud. Men liksom, med en gang de begynner å nevne ordet Jesus. Jeg var på knutepunktet her forrige onsdag, og det var en herlig fest med Renate i spissen, og så hadde jeg en flytur, vi skulle til syden alle sammen, alle unga satt her, og jeg satt der på bakerste benk sammen med en annen voksen type. Og hun jo så morsom og flink og god, vet du. Og så begynte jeg å prate om at det turbulens, vet du, når vi kjører opp i flyet og så videre, sånn, og sånn det i livet noen ganger, og sånn. Og så bare... Sira, hun bare sier at men hun nevner Jesus en eller to ganger, men jeg kjenner at med en gang det blir koblet inn i en setting, så smeller det i åndens verden. Ja, hvordan smeller det, sier hun? Nei, men det braker inn i åndens verden. Jesu navn det kraftigste navnet som finnes i universet og utenfor universet. Fordi at han før alle ting, står det. Så han fikk navnet Jesus da han ble født av Maria. Men navnet Jesus etter hans oppstandelse, Det smeller i åndens verden, hvis du forstår språket mitt. Så når jeg ute og forkynner evangeliet blant muslimer, hinduer og så videre sånn, eller i nabolaget, og bare vi begynner å nevne ordet Jesus, så blir det stille noen ganger. Det blir stille i fjøset. Det blir helt stille. Og det nesten så folk begynner å lytte. Og et eller annet med navnet Jesus, som vekker oppmerksomhet, som vekker... Altså, det er en attraksjon i det navnet. Fordi jeg tror virkelig at Jesu navnet, det holdes oppe. Altså, Guds ord, står det, holder alt oppe. Alt holdes oppe ved Guds ord. Og hvem er Guds ord? Hæ? Yes! Så hvis vi skal dra det litt langt, da, så kan vi si at det Jesus, han er, og han sier det også, at han skal bli alt i alle. Den er fiffig. Med tanke på det at kanskje han er den, hvis så Arild Sæther her la fram disse her universet med molekyler og hvordan det er bygd opp og så videre sånn, at det er Guds ord som ligger der, og det er Jesus. Så det betyr at også alle mennesker, altså molekyler og sener og DNA og alt, det er noe Jesus i det også. Man skal ikke bli New Ager her, ikke bli redd. Men det er et eller annet som når mennesker sier Jesus og anerkjenner Jesus, så skjer det noe. Det blir en smell. Det er noe gjenkjennbart. Det er sånn at det var som å komme hjem, sier folk. Hvor mange er som har opplevd det, den følelsen å komme hjem da du kom til tro? Ja, det er mange av dere, altså. Det å komme hjem, det betyr at du aldri har vært borte. Men det er viktig å si ja. Det er viktig å si Jesus. For Jesus smeller i åndens verden. Så derfor, når Peter står fram, både på pinsedagen og i Cornelius' hus, og i det han nevner ordet Jesus, i dette navnet skal det gis tilgivelse for synder. Da ble de døpt i en hellig ånd. Dette har jeg opplevd i India en gang. Jeg var på et møte og forkynte. Det var en hindustamme med ca. 500 hinduer langt oppe i bushen et eller annet sted. Og vi forkynte evangeliet, og en hellig ånd falt på alle sammen. Det var råstert, altså. Det var en dame, sånn godt voksen dame, kanskje 60-70 år. Hun begynte å riste. Jeg trodde det var noen sånne hindu-ritualer. Ja. Så jeg spurte Helligånd hva som skjer. De ropte i tunger alle sammen. Aldri sett det sånn på så mange samtidig en gang. Men det er et eller annet med navnet Jesus som beveger seg i åndens verden. Det smeller i ånden, som jeg sier. Og den Helligånd sa, for jeg spurte, er det noen hindu-ritualer? For jeg har jo sett hinduene, de trommer seg inn i ånden, de også, skjønner du. De kommer inn i ekstase. Og så sier den hellige ånd til meg, husker du ikke da Peter sto fram i huset til Cornelius, og alle ble døpt i den hellige ånd? Det er det du er vitne til her, sånn. Wow! Jeg fikk frysning på ryggen. Men det er masse forbilder i GT, i Gamle Testamentet. Noen har jo hevdet at fordi vi forkynner nådens evangelium, så tror vi ikke på Gamle Testamentet. Har du hørt noe så sprøyt? Jeg elsker Gamle Testamentet. Og jeg forkynner mye fra Gamle Testamentet, skal jeg si det. Og i dag skal jeg bruke to kraftige forbilder fra Gamle Testamentet på dåp. Og det første, det står i altså der henvises det til, jeg skal bare lese Kolosserbrevet og Hebreerbrevet, bare at Gamle Testamentet handler om skygger av det som skulle komme. Så jeg skal bare vise deg det. Der står det, la derfor ingen dømme deg, for mat eller drikke eller spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbater, som bare er en skygge av de kommende ting da kroppen tilhører Kristus. Som prater opp, når vi prater om loven og hva du skal spise, hva du skal drikke, sabbater, høytider og sånn, så er det referert til Moseloven fra Gamle Testamentet. Hvordan skal vi forstå det i dag? Nei, det er skygger av de kommende ting. Ja, så da må vi forstå skyggebildene. Og Hebreerbrevet 10:1 sier det sånn. For loven som bare har en skygge av de kommende goder, og ikke selve tingenes egen skikkelse. Så det er bekreftet at Gamle Testamentet er skyggebilder på det som skulle komme. Og Peter, han prater om gamle testamentet. Og nå skal jeg sitere Peter. Hvis han kunne tolke gamle testamentet på denne måten, så kan jo vi også. Han sier det sånn i 1. Peters brev 3:18-21. For også Kristus led en gang for synder. Den rettferdige for de urettferdige. For at han skulle føre oss fram til Gud. Han som led døden i kroppen, men ble levende i ånden. I den, altså i ånden, gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring. De som tidligere var ulydige. Så det er snakk om noen som er ulydige her. De som tidligere var ulydige den gang Guds tålmodighet ventet i Noas dager. Så her snakker han om de folka som levde på Noas tid. Under flommen. Plutselig så drar han opp det. Han snakker om at det var en gjeng der som var ulydige i Noas dager, mens arken ble bygd. Men i den ble noen få, det vil si 8 sjeler, frelst ved vann. Det som også nå er vi tilbake i ny pakt, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men hva da? En god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Og der kan jeg gjerne, for jeg har lest på det engelske også, kalle den samvittighetspakten for en lydighetshandling. Det var derfor jeg startet med å si, dåpen er ingen anbefaling, det er en befaling. La dere døpe. Og her sier han at det var noen ulydige på Noas tid, og så skal vi være lydige. Det er veldig sjeldent at Bibelen er så direkte, at her skal du døpe deg. Men hvorfor skal jeg det? Og det er det jeg forteller deg nå. Hvorfor? De aller fleste av deg er sikkert døpt. Men at vi skjønner hvor viktig dette er, det er det som jeg har i hjertet nå. Og Markus 16:15-15 sier jo det. Han sa til dem, gå ut i all verden, forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Og jeg må si noe om det. For det kan høres ut som at nå skal folk som har liksom vært frelst i flere år her, bli frelst i dag når vi døper dem. Ordet frelse er ikke nødvendigvis liksom at du blir født på ny. Det skjer i samme øyeblikket som du tror på Jesus og bekjenner han. Da skjer det noe med deg. Da blir du født på ny. Men dåpen, tror jeg, er en annen type frelse som er mer du blir redda fra et eller annet. For frelse kan også bety å bli reddet. Å bli befridd. Det kan bety å bli helbreda. Jeg tror på befrielse og helbredelse også når det gjelder dåpen. I dåpen. Det er spennende ting dette. Men frelser oss. De ulydige Noas dager. De var ulydige, men det var noen som ble frelst ved vann. De blir redda ved vann. Men hvordan kan det være et bilde på dåpen? Det var en lydighetshandling som Noah og de gjorde. Gikk inn i båten og bygde båten, gikk inn der, og så kom vannet og drukna den gamle verden. Det er bildet. Så når vi lar oss døpe, så er det et bilde på at du lar det gamle livet fare. Du lar det gamle livet drukne. Dåp, baptissimo på gresk. Det er som et skip du dykker under. Det er ikke en flaske champagne du liksom slenger inn i siden. Nei, baptissimo, det er når du dykker noe helt under. Det er en begravelse, sier Bibelen. Begravelse av hva? Det gamle livet. Og det gamle livet, man må kanskje ha smakt litt på livet når man skal døpes. Skal det få noe mening? For hvis det er en begravelse, du skal begrave noe du ikke er stolt av. Det å ha smakt på synden, det gjør vi alle når vi kommer til en viss alder. Da plutselig så merker vi at det skjer noe med oss. Dårlig samvittighet. Man kjenner på et eller annet, og så prøver man å dekke det til, og så prøver man å justere. Men du skjønner det, når vi begynner med den justeringen, da driver mennesker og prøver å frelse seg selv. Mens vår egen rettferdighet, min måte å dekke meg til på, kan aldri ta meg til himmelen. Det er kun ved troen på Jesus. Og da skjer det et salig bytte. Da tar han min synd, som Øystein sang om her nå, vet du. Jesus. Jeg så avhengig av Jesus. Peter hadde gått virkelig opp for Peter. Jeg har dummet meg ut. Jeg har fornektet Jesus. Jesus, kan du tilgi meg? Og så når han opplevde den tilgivelsen, når han opplevde at Jesus tok imot den, da ble han den mest frimodige av de alle. Bare noen dager senere, så sto han fram og forkynte på pinsedagen, som om han aldri hadde syndet hele sitt liv. Så var det bare noen få uker siden han hadde banna på at han ikke kjente Jesus. Det er ganske rått. Den forvandlingen var helt rått. Så de var ulydige i Noas dager. Vi er lydige i disse dager. Noah var lydig, gikk inn i båten, og hele den gamle verden gikk under, og så kom de ut på andre siden og begynte et nytt liv. Det neste bildet, det er Paulus som prater om i 1. Korinterbrev 10. Der står det i vers 1 og 2. Dessuten, søsken, vil ikke jeg at dere skal være uvitende om at alle våre fedre, da snakker han om jødefolket, om at alle våre fedre, de var under skyen, og alle gikk gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og havet. Hva i alle dager er det du prater om, Paulus? Ble døpt i skyen og i havet, liksom. Men det er det han sier. De ble døpt i skyen, og så ble de døpt i havet. Skyen er bildet på åndsdåpen. Det skjedde samtidig omtrent også. Og når de gikk gjennom Rødehavet, så er det bildet på dåpen. Dette bruker jeg ofte når jeg har undervisning 1-1. Hvis du tenker deg nå at Israelsfolket, det er et bilde på oss troende. Før vi tar imot, for de bodde i Egypt. Egypt var liksom den der fæle verden. Og så hadde du en farao der, ikke sant? Og farao et bilde på den onde, på djevelen. Og så var de i fangenskap i verden. Så kommer Moses, som er et bilde på Jesus. Og så får han et bud om å frelse, redde folket ut av Egypt, ut av verden. Og så til slutt så gir farao og djevelen måtte gi etter, for det er en kamp om menneskets sjel. I det Gud begynner å kalle, så er det en kamp om sjela vår. Og i det de godtar det og blir med Moses, så sier Gud til Moses, du skal slakte et lam. Der har du korset. Der har du selve frelsen. Altså det å bli født på ny. Når de gikk inn i huset, de bildet på at de gikk inn i Kristus. Og så var blodet på utersida av dørkarmen som skulle beskytte dem mot den onde enn så lenge. For den onde holdt seg ikke borte lenger enn til at de hadde kommet ut i ørkenen. Hele Israels folket var på vei ut i ørkenen, så satte jeg meg fara og djevelen og alle hans dæmoner etter han. Er det en sånn preken du har i dag? Ja, det er det. For at det er en åndskamp noen ganger om livene våre. Og til de vi kjenner. Og til de som akkurat har blitt frelst. Jeg har sett flere som har blitt frelst, som har forsvunnet ut i verden igjen. Dessverre. Nå sier jeg ikke at de har kastet fra seg troen. Men dåpen ligger litt lengre fremme. 40 dager senere så kommer de. Eller de går ut i ørkenen. Og hvor mange dager det er jeg litt usikker på. Når jeg sier 40, det var på pinsedagen. Men uansett, når de kommer et stykke ut der i ødemarken, så setter djevelen og hans dæmoner etter dem. Og skal prøve å dra dem tilbake. De angra seg. De prøvde å gjøre motstand. De ville dra dem tilbake til det gamle livet. De ville dra dem tilbake inn i fangenskap igjen. Og så kommer du til denne her Røde Havet. Og da har jeg lyst å lese faktisk noen vers der. Får hun uttale, eller er det bare jeg som blir giret her? Ja. Andre Mosebok 14:22-31. Så gikk Israels barn. Her har Moses lagt staven på Røde Havet. Fara og hans hær er rett i hæla på dem og skal ta dem. Djevelen og dæmonen er rett i hæla, vet du. Føler at det er noe etter deg hele tiden. Stadig så skjer et eller annet. Stadig så er det noen snubling, og så er det fallet tilbake til det gamle også. Det har vi kjent på alle sammen. Så gikk Israels barn, nå har han delt Rødehavet. Så gikk Israels barn midt igjennom havet. Tenk at Rødehavet nå, når du går over, så heter det, dette er bildet på dåpen. Du går fra en verden, fra den ene siden, til den andre siden. Ja, du ble frelst da du kom ut av Egypt. Det var der frelsen, det var der gjenfødelsen skjedde da. Der ble man født på ny. Mens dåpen, her blir du frelst ifra den onde. Hva var det Jesus sa vi skulle be? Fri oss fra det onde. Frels oss fra det onde. Hva handler det om? Noe av dåpen er faktisk det å bli frelst fra det onde og den onde. Jeg tror på befrielse, jeg tror på utfrielse. Jeg tror på en voldsom markering i åndens verden når vi lar oss døpe. Det gamle livet, det begraves. Det skjer i det åndelige når du sier ja til Jesus. Men når du fysisk selv sier Jesus, jeg vil la meg døpe, så skjer det noe mer, altså. Det blir en annonsering i åndens verden, tror jeg. Og skulle den onde prøve seg etterpå da, så har du dine rettigheter på din side. Men hør, tenk billedlig nå hva som skjer når Moses og gjengen går gjennom Rødehavet. Så gikk Israels barn midt gjennom havet på tørr grunn. Det kommer til å bli mer vått etterpå da. Og vannet sto som en mur for dem på høyre og venstre side. Og egypterne, verden, djevelen, demonene, egypterne fulgte etter dem, og alle faraos, hester og vogner og krigere på vognene hans kom etter dem ut mot midten av havet. Da skjedde det. Under morgenvakten så Herren ned på egypternes hær fra ild og skystøtten, og han sendte forvirring blant egypternes hær. Halleluja! Han sendte forvirring ut i den ondes leir, altså. På dine vegne. Han slo hjulene av vognene, så det ble tungt for dem å kjøre videre. Og egypterne sa, la oss flykte fra Israels åsyn, for Herren strider for dem mot egypterne. Og her er det liksom ikke folkeslag vi snakker om. Her snakker vi om åndens verden. Gud strider for oss. Gud er på vår side. Da sa Herren til Moses, rekk hånden din utover havet, så vannet kan vende tilbake over egypterne, vognene og krigerne på vognene deres. Moses rakte hånden utover havet. Da morgenen grydde, vendte havet tilbake til sitt vanlige nivå, mens egypterne flyktet rett ut i det. Så Herren styrtet egypterne midt ut i havet. Så rant vannet tilbake og dekket vognene, krigerne på vognene, og hele faraos hær, som hadde satt etter dem ut i havet. Ikke en av de kom seg unna. Du skjønner, vi noen ganger, vi lar oss lett lure. Vi lar oss lett lure av sykdommer, åndskrefter, åndsmakter. For noe er åndsmakter, skjønner du. Det her hører du vanligvis ikke på en søndag her. Men i dag får du det. For det her er faktisk en reell situasjon. Vi alle kan bli utsatt for angrep. Vi alle kan bli det. Men Gud er på din side. La oss si det sammen. Gud er på min side. Halleluja. Tenk deg det. Og han lot ingen av dem slippe unna. Og så sier Kolosserbrevet 1:13. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Hvis du tenker nå at ørkenen og den på den siden, det var liksom litt forlengelsen av verden da. Det var liksom ikke det ordentlige livet, men så ble de satt over på andre siden. Og bildet var egentlig at der skulle de allerede vært i Kanaans land. For det var meningen at bare rett bort i gata så var Kanaans land. Og så er det mye rundt hvorfor de ikke havna der så fort. Men de ble befridd fra farao. De ble befridd fra disse her krigerne og herren hans. Det å bli befridd fra den onde, det er at syndens makt blir brutt. For syndens makt, den er ikke så lett å deale med alltid. Hvis man kjenner at det er bare ting som man blir dratt tilbake gang på gang på gang på gang. Man får liksom ikke seier over det. Det er en makt som har sleppet til. Men syndens makt er brutt. Halleluja. Kolosserbrevet 2:11-15. Dere ble, er litt sånn bildespråk, dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere kjødets legeme. Og så kommer det med dåpen. Da dere ble begravd med ham, med Kristus, i dåpen. Og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt. Han som oppreiste ham fra de døde. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det som vitnet imot oss, han tok det bort. Ved at han nagla det til korset. Han avvæpnet, tenk den elva nå, Rødehavet. Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Så dåpen, det er med på å bryte syndens makt i våre liv. Alt dette skjedde på korset også, ja. Men så er det en vandring for oss. Og når Paulus bruker forbilden i Gamle Testamentet, det samme gjør Peter. Hvorfor kan ikke vi gjøre det? Så jeg tror på det at i dåpen, når man faktisk tar det valget, det bevisste valget, det som vi på en måte har mistet litt i vår tid, det er at det tar litt lang tid. Og så bor vi i Norge, det er kaldt her, og det er ikke så lett å hogge høl i isen og døyba folk. Men du vet, i Israel, der nede, vet du, der var ikke så kaldt vann. Der kunne du ta deg en dykkert selv på vinteren. En rask dukkert, og så opp igjen, så var du døpt. Så det var mye enklere der. Derfor så har vi dopskummer inne i bedehusene, vet du. Men det er et eller annet med at det å la seg døpe, det mest bibelske rundt det, det er at det skal skje samtidig som du kommer til tro. Du gjør det nesten med en gang, altså. Og jeg har snakket med flere som sier akkurat det samme som meg. Jeg kjente at jeg måtte bare bli døpt. For meg så var det viktig å få et skille på det gamle livet. Et skille fra det livet jeg hadde levd før. Og så skjedde det en forvandling. Det skjedde en forandring. Og den forvandlingen og forandringen, den tar også mer og mer over, da. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn at det liksom det aldri du kommer til å få en syndig tanke eller falle i et eller annet. Nei, men selve makten, syndens makt, den skal brytes. Hør hva Paulus sier her i Rombrevet 6:1-7. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli så mye større? På ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan skal vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død? Vi blir altså, han tar det inn med teskje, vi blir altså begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra det døde ved Faderens herlighet, sånn skal også dere vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham, i likhet med hans død, det er dåpen. Det å bli forliket, det å bli gjort ham lik, eller forenet med ham, i likhet med hans død. Dette snakker Paulus om i forbindelse med dåpen. Vi er jo døde, sier vi. Men den gamle Adam driver og svømmer. Ja, men da må få han helt under, da døde han ikke, da. Så han må dø, den gamle Adam. Det gamle livet må begraves. Og døde mennesker, de har ikke noen problemer, for de er døde. De er borte. Og så når man da står opp igjen, så har man et helt nytt liv. Det er der kraften kommer til syne. Og forvandlingen, day by day, litt etter litt, blir vi forvandlet til det samme bildet. Så syndelegeme må miste sin kraft. Det kommer videre her. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Så i dag skal vi ha begravelse. Men det blir også en oppstandelse. Halleluja. Så du kan også si at har du aldri sett noen som har stått opp fra det døde? Så se på meg. For du er død, og så står du opp igjen når du kommer opp av vannet. Og det bare google litt folk som driver og døper veldig og veldig på disse tingene. Det mange som blir døpt en hel ånd i det de kommer opp. Jeg sier ikke at det skjer i dag. Men det også befrielser. Altså det bare syndens makt brytes. Vi blir altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi blitt forenet med ham, i likhet med hans død, så var ikke alle som var det, altså. Men hvis vi forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli dette ved oppstandelsen, altså blitt gjort lik han. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt. Så det en makt som den der gamle prøver å dra oss tilbake. Men syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Og helt til slutt, dåp i vann og ånd, det kan skje samtidig. Hvis vi går videre apostelens gjerninger, så skal jeg lese noen vers der, så skal vi avslutte. Der står det i apostelens gjerninger 19:1-6. Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos, etter å ha reist gjennom de øvrige distriktene. Og da han fant noen disipler der, så var det noen som hadde blitt frelst, altså. Så han nysgjerrig da, og så sier han, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Da sa de til ham, nei, vi har ikke engang hørt om at det finnes en hellig ånd. Og han sa til dem, men hva ble dere da døpt med? For han koblet dåp i den hellige ånd og dåp i vann, det hører sammen. Altså, det, har du det ene, så får du det andre. Nå kan du få en av delene uten å få det andre. Ja, men Paulus hadde den forståelsen. Hva ble da døpt med, hvis du ikke døpt med en hellig ånd, liksom? Da sa de, med Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelses dåp, at han sa til folket at de skulle tro på han som kom etter ham. Altså, det jo Kristus Jesus, sier Paulus her. At Johannes forkynte da. Så de skulle vende seg fra Moses og til Jesus. Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn. Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Halleluja. Så, kjære venner, dåp. Dere hjertelig velkommen hvis dere har lyst til å bli med og døpe. Vi kjører ganske rett etter møtet nå, men vi skal synge og prise Herren litt helt til slutt. Så hvis lovsangerne kommer opp, eller lovsangeren,